mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi Isangona elobeli eyeto pesami maboko na Lionel Gaima na Jumbe onzela ya masini. Mpoko ilamu pibu yebulamu na baso na linaka na biso sango ya mokilelelo uto studio 17 awa na ingumba mokonzi ya ekolo Amerika. Na sango ya mokilelelo to kolobela. Lelo lisikulu ya president Denis Sassou Nguesso na likitalinene ya ONU liambala tukusambo na mwambe na New York awa na ekolo Amerika. Mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville azali kobeta sete na bokutani bwabitando misato ya zamba enene na mokili oboye bolingela mipo na kosalema na sanza ekoya na Brazzaville. Simana lisikulu ya president Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Democratique lobiloleki na likitali ya ONU na New York baimbo ka ekolo Congo Democratique bapesi makanisi mabango
toboli ndekoyoka lobi kuna o mpona koprivilegie la paix négociation ebandi lisusu batomboki ye wana esengeli kobenga na bango me tomoni lokola na Etats-Unis ekomi lokola mire ya lamentation esikoyo bakenda kolela mbula nyonso bakosonganga te bato akotelisi bakoti biso mokonzi alelaka te.
Lelo molongo mozali kokanisa mokolo mwakimia na territoire ya Lubero na Nord Kivu basimba manduki baye batiami na bisika ya kozela bozongisa mibu wa bango na bosivili bazongisi bibundeli pe masasi na bakonzi ba territoire epe na Ituri na Ituka nzinga nzinga lingomba lya justice plus liye libundela kapu na makokiba bomoto na bozongi mbozangi bokengi.
Tuzali na 3 armes AK-47. Dakaniso yibi 3 armes AK-47 wana ne parmi yo na kupesa yo ba numéro puisque ba numéro na mope ezali. Et puis ezala ki pe lisusu na 7 explosifs donc o ezali na te ba munitions ya lance roquette donc
Batu bayike bazwa mi utumwa mi kolona bokono bwa M-Pox tope Monkey-Pox tope kolokoto ya makaku lokola tubenga rango na ekolo Congo Democratique na engumba Kinshasa na lieneka ya biso ya lelo munganga na sala nini tokozongi la bongo Dr. Chris Kasita wezali mokono baibazalaka na programme ya bitumba na ba maladie virale pia koyenula na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi makambo ya manso tokende na bulaina ango na mwa ntango kasi ya mboto kupesa bino sangu na bokuse. President Félix Tshisekedi asengaki lobi na lisikulu lia ye na likitalinene liambala tuku sambo na mwambe ya ONU bo memi na lombango ya bolongwi ya MONUSCO misalami ya ONU ya kuhikisa kimia na makasi na ekolo Congo Demokratika. Asengi ete bolongwi bwango boye bozalaki komilingele po na suka ya 2024 bo salamande na suka ya 2023. President Tshisekedi alobi ezali komikosa kukangama na kutu tika MONUSCO upona kuzungisa kimia na ekolo Congo Democratique tango ekokite kokokisa itinda na yango utasika mibutu kumibali na mitano. Mokonzi ya ekolo Congo Democratique apesaki losako na etumbu Amerika epesi bayi Rwanda na batumbuki ba M23 pona bitumba na monele ya mboka na ye pe abeti mokoloto ede masolo makokiko sala makasu ki mokete na batumbuki baye ba M23. Lelo lisikulu lia Denis Sassou Nguesso mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville na likitali ya ONU liambala tuku sambo na mwambe na New York awa na Etats-Unis. Lubuleki mokonzi ya Congo Brazzaville azalaki elongo na ba kokanibaye babikolo bisusu na bokutani botali maye mokili elingi po na klima. Denis Sassou Nguesso azali kolobela makasi ma ekolo na ye pe ya Afrika na bitumba po na bobateli mokili na bomati bwa mulunge. alobeli pe bokutani bwa etando misato ya zamba enene ya batropika boye bokosalema na sanza ya zumi na moko na Brazzaville enguba mokonzi ya Congo Brazzaville. Mokonzi ya Burundi Evariste Ndayishimiye azwaki lelo malobakati na bakonzi baye ba telemaki liboso ya bayi ONU na likitalia yango ya Mbala tukusambo na mwambe asengi ete bikolo misusu bitika komikoti sa tokuluka kukonza bikolo misusu asengi pe ete bofutami bo salama na ndenge ya malamu opo na makele pe bomengo ya bikolo biye bazalaka na yango alobi mbuma eye ebotisa alobili pe mbuma eye ebotisa mi na masolo masalamaka na kimya na kati na mboka na ye. Likita liankita li bengami makutano li bandi lelo na ekolo Côte d'Ivoire baye ekolo Congo Démocratique sika likita liango li salamaka mbala mingi bazali na likita liango na Côte d'Ivoire eye ezali bongo kati na bango na bayi mbula matari pe bayi mombongo mokambi ya napi lingomba ya baye batiaka misolo na bokili misala pe mombongo Anthony Nkinzo alobeli makasi mazali ko salama na ekolo Congo Démocratique pour na kopesa nzela ya bokili misala pe mombongo mingi na bopeto inso. Ntoma ya ekolo Amerika na Kinshasa Lucy Tamnin a lobeli na bokutani po na makili masungaka na bokili babateri ya mituka mitambolaka na lutiliki makasi maye mboka na ye ezali kosala po na kotumbulo lolenge ya kuzwa maye masengeli na ndenge ya kuumela na pole pe na botosi bonso na ekolo Congo Demokratika makasi mango mazalipe puna kutumbula baye basala ka iti malako pe mibeko mito sama na kubati la libanda ya bomoi na mukili. Lisi tamlina akondoli ete Etats-Unis emipesa na kosala elongo na baye banso bazalaka na makambo mamakeli na ekolo Congo Demokratika wuto mine kinu barafineri na lolenge loye lomatisaka misolo mitiamaka na masuna musala ya bozui makele po na bulamu ya baye bavanda kanabisika bozui makele bosala makape na botosi libanda ya bomoi. Misala mitele misamaki lelo na Uvira na etuka ya Sud Kivu na mbele ya bilenge ya kabila ya Bafulero opo na kopamela ndenge bilenge bazali kolongola makamu sala pamba pamba. Lisanga dibengami SGEF mondial esengi na mokanda ekumi opo na yango bo pesami misala na bayi Uvira na makambu maso. Volodymyr Zelensky mokonzi ya Ukraine alobi lelo na kotalaka bozungi sima ya bayi lingomba ya ba républicain awa na Etats-Unis Amerika ete ekulu na ye ekoki kolongama na bitumba Russie ezali kosala soki misolo mizali lisusu kopesa mate. Akomi lelo na Washington DC nguba mokonzi ya ekulu Amerika epai akomeka kondimisa bayi mboka kokoba kosungaka Ukraine na bibundeli ya makasi na bitumba Russie ezali kosala la yango asali mobembo mwango tango lingoma ba républicain bazali ko singaka kotika kosunga Ukraine. Volodymyr Zelensky azali kozela bibundeli bya likolo opo akanisi ete yango nde ekopesa ye elonga na bitumba biye. Na Niger bayi mbula matari ekoisami na bokonzi na basoda bayi babotola bokonzi batiami na boloko na Niamey epe na mboka misusu zinga zinga na Niamey na basoda bayi babotoli bokonzi zali bongo bayi kekati na bayi bazalaki na mbula matari yango mingi na bayi bakangami bazali bongo bayi lingomba ya politiki ya mokonzi Mohamed Bazoum oyo basoda bakangaka batia na boloko uto bazwa bokonzi. Mwana wa Mohamed Bazoum pe azali kati na baye bakangami. Bozali kolanda sango ya mokili lelo huto Washington DC na VOA Lingala. sima na lisi kulu ya president Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique lobi loleki na likitali ya ONU na New York baimboka ekolo Congo Démocratique bapesi makanisi mabango. Nathalie Sekabuoro azwaki maloba mabaike na Kinshasa tolanda.
Na lisikulu na ye na New York bipai wapi azwaki maloba na tribune ya Nations Unies, mokambi ya ekolo Félix Tshisekedi alobeli makambu maike pona ekolo Congo Démocratique lokola bozangi bokengi na etuka ya Est, abeti mbele ya koloba ete masolo ya boyokani ekozala ata mokete na batomboki ma M23 maponami makosalama na sanza ya suka ya mobu eyekoya bokendi bwa MONUSCO na sima ya mibu koleka 2025 mpe bongo na bongo na Kinshasa baike bape si makanisi mabango pona yoko ya balobeli ya lamuka prince penge atali siete likanisi ya koboya kosolola na batomboki ya M23 ezali malamu mingi pambate ya ngoba na mboka balingi kasi bobangi na yezali ete malobamana mabongo na mikulu mikoya toyoka prince penge
toboye nde koyoka lobi kuna o pona privilégier la paix négociation et bandi lisusu batomboki yewana esengeli kobenga na bango mais tout le monde nation c'est comme le la mire ya lamentation et si quoi akenda ko la mbula nyoso ba ko songa te ba to ko tele sur côté de somo konza le la kate ko ko sengeli a protéger peuple na ye mais tout ko partager ma kanisi ya ko négocier na ba to yo na te
maître Richard Pinda yu de pes lingomba li ya mokondi ya mboka fiki sekedi ye atali si esengo na ye ko yo ka maloba ya moyange ya ekolo Congo Démocratique ko senga na conseil de sécurité ya ONU ko pesa etumbu na ba ye bazali na mbeba ya bitumba mpe mbeba ya bomo to loko lampe botamboli makasi ya makoki ya bomoto na RDC mbeli susu andimisa misolo penza ete mapona mimalamu makosa mana ekolo eye lolenge mokondi ekolo ayebi koloba tozwaki maloba mametro Richard Pinda
bakriminel wana efingili na bango ata mokolo mokote kufanda naye bango kosolola bango kosolola moto abiola kabana nayo kosolola moto ya bomakabande kolayo kosolola moto ayiba kabiloko no alobi na la Monique Zali discours moko républicain pe a lobeli yango na miso ya bato ya ONU asingi bango mpe basala tribunal international pour ko ba décourager pe bato bakokanisaka bakozwa makanisi ya koluka kosala mabe mpona mboka ya Congo. Na Monique mokonzi ya mboka azali moto oyo ya kobetela maboko mpe ya koakompagne mpo maimanso wana alobi esalema.
Mokambi ya Nouvelle Société Civile Congolaise Jonas Chombela ye alobi ete makanisi ma president Félix Tshisekedi na maimatali koboya kosolo na batomboki ba M23 mazali malamu kasi esengi kopesa mampinga bisale libiye bisengelami mpona kobimisa monguna oyo azali na kati ya ekolo
ndenge mokonzi ya mboka lobi ezali ndenge bana mboka mpe bazali kobanza kasi wana dialogue azali koboya mpe population ezali mpe koboya dialogue yango me sur terrain esengeli ete mokonzi ya mboka azwa mikano esengeli mpo ete mambinga na biso moko kozwa makasi ya kobundisa munguna oyo asili kokotela biso na ndako soki tozali kotikala kaka na bateori na badiscours ya kosimba malamu te esengeli ete mokano moye mpe makambo ya terrain ekolandisa ndenge mokano ezali koloba oyo etali maponami ya solo maponami fosalema enge bene mibeko ya mboka eza kosenga biso me ekoselama ndenge nini soki bituka mosusu ya mboka ezali kati na kimia te bitumba ezali konduka bitende mabele mosusu esili kozwama na bai basili kozwama nduki batomboki esengeli ete akokala lisusu koklarifie position po ete discours tosi toyebi yango kasi ekoba kaka bongo te tokota sikao na pratique po ete banguna bakoka kotika mabele na biso na bikokoleka lolenge mibeko liponzi eza kosenga biso
esengeli koyeba ete mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi azwaki maloba na bokutani ya Nations Unies ya mbala 1000 na mwambe bipai wapi alobelaki mpe likambo ya bokendi ya lombango ya MONUSCO alobelaki mpe lisusu likambo litali ba M23 pamba te bazali kokoba koma basivi mpe baboyi kozala na koti ya mabisika basengeli kozala bozongisa mibwa bango na basivile na maimatali maponami ye alaki ete makosala mamalamu yambo na suka ya mobu moye. Nathalie Sekabuoro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Molongo mozali kokanisa lelo mokolo mwa kimia na libakuli yango na territoire ya Lubero na Nord Kivu ba Simba Manduki baiki ba ebatiami na bisika ya kozela bozongisa mibwa bango na bosivili bazongisa ki bibundeli mike bike pe masasi maike na bakonzi ba territoire eyenzo kande na Ituri Lingomba justice plus lié libundela kama kokima bomoto lipameli bozangi bokengi bolai Boyango na Erikas Mwisi.
Na territoire ya Lubero ou etuka ya Nord Kivu, Minduki Misato, na Masasi, Mabitumba, Mapeka ya Mazwamaki, Maboko na Basimba Manduki, na Mabongisi PDDRSS, Mazungi Samaki, Boe Lembo, na Bakunzi, ba territoire, Vua Lingala Izoaki Maluba, Madimisateur ya territoire ya ENA, Tolanda Colonel Alain Kiwewa.
Et là, on a zongisé la kibiso. Et là, on a tout le monde fait militaire, on a fait ça qui a zongisé la kibiso. Et ça, on a dit, on a dit, trois armes AK-47. D'accord, on a dit, trois armes AK-47. Voilà. Mais parmi eux, on a coupé ça, on a numéro, puisque le numéro, on a coupé, et ça. Et puis, et ça, on a coupé les sous-sous dans sept explosifs. Donc, on a dit, on a dit, on a munition, on a lance-roquette. Donc, on a coupé, on a bombe, on a dit, on a roquette. Ngope ba roquette ils avaient munitions et lance roquette donc ils avaient un nombre à 7 donc sambo na lingala alors et puis tout ba zone c'est la kibisope 707 munitions et AK et puis zone c'est la kibisope lisusu 50 munitions et PKM et puis 4 armes blanches
les lombo kolomwan kimia colonel Alain Kiwewa asengi na basimba mando kibanso kotika kubundisa ekolo Kongo demokratike toka lisukone ya lankiwewa
na bandeko na biso na bana na biso o bazali na kati na zamba basala lokola baninga na bango basali bazong babi mali babi mabalungwa na zamba baya epai biso tozali don basa dere na programme oyo programme ezali très important na moment oyo na moment oyo toza sou na tina ya kobunda te na tina eloko mongo te na moment oyo toza na tina ya koorganize armée na biso ya koorganize ya développement ya mboka na biso ya stabilisation ya mboka na biso alors biso nyonso tosengeli tozala bomoko so tozali bomoko tokozala makasi yango nazali kosenga lisusu nazali kobwaka mbela na bare nyonso tu baza na kati na zamba babima basala lokola baninga na bango basali
Nzoka nde na etuka Ituri awa kaka na mungile ya ekolo Kongo demokratike Lingomba Justice Police epameli bobomi ya bayimboka mikolo miso tulanda mboka mbile yango Xavier Maki
On a biso en tant que organisation IAP organisation Oyo Ezako Luka kimia na kati ya province ya Ituri Otozako sala pona kimia na kati ya Est ya République démocratique du Congo journée ya le 21 septembre eza journée ya motu ya pona biso parce que eza kopesa biso ngonga poto kotala wapi touti na wapi tozako kende Si tupo na makambo ya ba groupe armé, tuwebi na mboka na biso Ituri, toleki na kati ya ba makambo ebele ebele, Bitumba, depi ebandaka na 1996. Ti eko sila na 2003-2004, Ituri zwa ki mwa kimia, mena 2017, tuweko mwona lisusu, tozongi na kati ya makambo oyo eza komema ba kominote kobomana.
Journée internationale de la paix et kembelami na mounyele ekolo Kongo demokratike mingi na bituka bya Nord Kivu Ituri mpesi di Kivu bibizali na mikakatano ya Bitumba baba Simba Minduki lolenge na lolenge Erika Smisi Beni pona lulaka la Amerika
Matondo mingi Erika Smisi
Chasse au colis Colanda Veua Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga Pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Pe na Pointe Noire na 98.3.
okukipe kulanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Ka ekomi tango ya linaka na biso munganga na sala nini Dr. Chris Kasita wezali bongo moko na bayibitumba ya ba maladi viral akolanula na Fatuma Kalala Limasi na maimatali bongo mpox monkeypox to kulukutu ya makako izali kongala na Kinshasa.
Munganga nazo yuka pasi ya wa nasala nini
sokyo za yuka boye esengili yomu na biso minganga
kubanda début ya ane 2023 si na semaine 34 oyo semaine epidemiologique 34 oyo mboka na biso ya Congo e notifié 9583 cas ya monkeypox ya mpox et 444 décès, soit létalité ya 5,3%. Na ville Oya Kinshasa, maladie Oyo, tu as déjà 3 cas positifs. Oyo, Bautaki, Moko, Bautaki, Inongo. Inongo, ils ont parmi Inongo, la DPC à Maïndombe, ils ont parmi les provinces qui ont notifié ou ils ont notifié régulièrement Bakaya Mpox. Maladie Oyo est beaucoup plus actuellement là parmi la zone de santé plutôt les DPS ou les hotspots où ils ont notifié Mingi Bakaya Mpox. Ils ont Équateur qui vient en tête. Après Équateur, suivi à Maïndombe, le Sankuru, la Chuapa, la Chopo et le Sud-Ubangi. Alors, na Kinshasa, nous avons trois cas au bazar positif na Mpox. Autour de en dehors de 3 cas positifs, nous avons également 6 cas au bazar qui suivi, qui sont devenus suspects. Voilà un peu Dengue Makambo, Kinshasa. Et puis au niveau national aussi.
Docteur Kasita, na Kinshasa lobi 3 cas, ils allaient déjà. Bamisusu bazali baka suspect mais baza suivi bazali wapi ba sona bango ezali kopesa mawapi soki to viko yeba est-ce que ezali facile pour na ko détecter bango ko yeba place ni bazali soigner
tina sika awa tozaka na bisika moko o bazali kozwa soin na mama yemo et pa wapi to chaki batante o izo recevoir tante pour na baka suspect na tante o ya baka o eza confirmé. Prise en charge na bango eza gratuite eza na kolia to eza na bakisi baza kozwa eza gratuite. Soki moto moko na kati ya famille abandi kosala fièvre et puis suivi ya ba eruption suivi ya bambuma eza na nzoto mingi nelongi na maboko pe na makolo abangate ayebisa bato oyo baza pembeni na ye. Pour que bato wana mema information na zone de santé ekopenga bisoto ekotinda bato bisika wana pour que bakiende kozwaye batala ye ba evaluye bakomema ye bamemi ye na site de baye na ye na site ya isolement nyonso wana eza ete kwete maladi e palangana bisika nyonso te mais tokoka kocontenir yango kocirconscrire pour Kinshasa eza na dimension ya ba pays mosusu eza vraiment trop grand donc soki bato ba bombi maladi pour que ba mite soigner bango moko ekopesa biso pasi makasi na kati ya communauté.
Docteur Kasita nde tozali kolobela ngo ba mosusu pe bayebi bokono yango ya mpox ezali nini te ba mosusu pe bayebi te ba symptome ya bokono yango ezali nini traitement nango ezaline esala makandenge nini ezo wute esika nini est ce que kolobela biso nano mpox ezaline nini to bobengaka ndengo lobi variole de singe to ebela kango pe na kombo ya monkeypox ezaline nini.
Voilà mpox to variole ya singe ezali bokono oyo wuti epai banyama wuti pa banyama pe pesa meli e pa ya bato. Une maladie zoonotique wuti na pa banyama e pesa meli e pa ya bato. E bandaka mingi mingi na na nzoto kolongono mta ko nzoto kolongono ibandi na ba fièvre. Mta ko zala na ba pasi na mukongo, pasi na misuni, ko zala pe na mungongo. Mwa kosuko supe kubanda ye e akumon na baganglion surtout na niveau ya likolo ya mutu amon baganglion e vimbaka e nyoso wana izaka suivi ya ba bambuma o ebimaka na maboko ne longi pe na makolo. Alors ki nasika awa tozwi nano ki cité pe vaccin nango nano te. Pourquoi? Parce que vaccin nango izalaki na expérimentation. Ils en ont autorisé, homologué plutôt, pour tout ça que c'est là. Résultat, il y a Batuo, Bakenda qui peut être, basa la essai clinique, wana, ce qui va publier résultat nango, décima, va coûter à la disposition d'abord, il y a personnel soignant. Ça, c'était un. Pour la Kifi, tout bien qui te couvrirait, il y a un peu de temps en essai. Et c'est en gros, et où t'as coupé, n'y a pas longtemps, na tunda, na kindu, pe na kole au sang koro. Y a un gros président na essay. Alors, non seulement bas minga, bas au sala na sika awa, izakaka, coupé sa traitement monko symptomatique. Sauf que muta sali fièvre, pas coupé sa ikisi, pour na bambou, bouton ana, bas pour soigner en gros, sauf qui, et l'homme se l'épimi, bas coupé sa pe antibiotique. Voilà ce qui est fait
Docteur Kasiolobi ezali bokono oyo utaka epa ya banyama ba primates et puis ezali ko pesa mepa ya bato. Ezali ko pesa mepa ya bato ndenge nini?
Tawo na lobi e utaka epa banyama elingi koloba ete mutu oyo akei ezala ake chasse. Alo akuti nyama ya kokufa na kati ya zamba, alo kuti yango ayenango amemi yango. Aye tango aye aza ko dépièce kokatango mike ko manipuler nyama wana lors ya manipulation wana ko dépièce yango nde moto azalaka na chance mingi ya kozala contaminé. Ko kipe kozala nyama oyo aza je exemple ya mbwa. Puisque tous ces animaux là ba ko kipe kozala malade, c'est vrai que ba kozala asymptomatique. Mais bah quand il peut causer la maladie locale la moto surtout au Italie bah singes les singes parce que la maladie dingue mon on a biso bah tout ça la maladie ou un manifeste maladie ou un islamaka et pas un biso donc contamination en gros mingi islamaka soit homme animal et puis interhumain la biso la bidonga n'a que quoi ça maladie qu'on a nommé yango a en a cité. Et puis, na bandi ko contaminé ba tumusu so basa zinga nangai, soit naza ko manipuler, naza ko siba la tabilamba na ye, soit na bandi ko soigner ye sans protection, soit contamination pe congénitale pe ko zala, ma basi ou basa na zemi, avri pe ko transmettre maladie wana e pa ya mwana na ye, et yango di sa makoutou na ba avortement e bele, voilà, yu sa ba avortement denge na lobi wana, et ou alors tango. Bokina kukunda boyeba kite boke kukunda ebembe ya mutu wana ndibana bino uzavi bumanipule pe koro wana kwaniza baba aspect ko yitali lo linge nini mutu akuyikozala contaminé na maladi oto bingi mpox eto variole de singe
kasi siko conséquence soki ezui ozui traitement te na malombango ozui ya malamu te bayo bazali na yango soki bavani na bandako ba conséquence nango ezali komema na nini
conséquence ezali ete mutu oyo abeli maladi wana azui soin ndenge longo banite ari ko perdre lisu akomi komi aomona lisusu te akozala azoyo ka lisusu bien te to a perdre pe koyo kanaye avec tout cela, ce qui est ma casse na moto, avec tout comme ma paye, ici kawana, ce qui est allé sous paye, avec comme avec ma libanzia libella, ma complication, ils a vraiment épelé ce qui moto, azui basoué le dengue et l'urbanité. et ensuite virus wana ils ont la capacité à kutika là à terme tout ya bili pe ya biki ils ont la capacité à kutika là entre 6 à 12 mois na ba sécrétion nyonso ou ya nzoto ils ont la libelle pamoya ya azo mais ça libelle ils ont la koyebana.
Mato domingi docteur Chris Kasita ya bitumbana ma maladie virale kolobela biso na mpox monkeypox tokolo koto ya makako na engumba Kinshasa ezaki bongo ni nakana biso bonga ngana sala ni na Fatuma kalala alimasi topesi matondo mingi na Lionel Gaima na Jumbe bali ba sunga kibiso onze la ya masini topesi bino banso matondo mingi bino bolanda kibiso boko kozwa sango isusu na site internet na biso www.walingala.com pe na ba réseaux sociaux na bino ngai kombo na ngai Eddie Isango.